Radio Okapi. Avarisé tout, Jean Désiré Kanyama. Okapi.
Mapambano yalizuka leo asubuhi kati ya wanajeshi wa FRDC na uni wa FRPI Paboga mtaani Rumu katika wilaya ya Ituri. Kamanda wa FRDC alisema vikosi vyake vilishambulia eneo hilo linalodhibitiwa na wahuni wa FRPI tangu juma mbili, wakati wanajeshi wa FRDC waliondoka huko. Mazungumzo ya Kampala kati ya serikali ya Kinshasa na mahuni wa M23 ni kesho siku ya tano ndiyo yanapashwa anzishwa. Habari ilihakikishwa na msemaji wa serikali ya Kampala, mwenye matumaini kwamba mazungumzo hayo yatatatua moja kwa moja matatizo ya mashariki ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Nao maskofu wa Kongo ya Kidemokrasia walikuwa katika mkutano usio wa kawaida tangu tarehe 3 hadi tarehe 5 mwezi huu wa Disemba hapa mjini Kinshasa. Kisha kuchungua hali katika jimbo la Kivu ya Kaskazini, wanaomba wakongomani waamuke kwa kuopoa taifa lao. Kwanza wilayani Ituri, mapambano yalizuka leo asubuhi baina ya wanajeshi wa FRDC na wahuni wa FRPI Paboga mtaani Rumu. Kwa mjibu wa kamanda wa FRDC wilayani Ituri, vikosi vyake vilishambulia eneo hilo linalodhibitiwa na wahuni wa FRPI tangu majuma mawili sasa, wakati waliondoka huko wanajeshi wa FRDC. Matokeo ya mapigano hayo bado hayajulikani, lakini watu wengi walihama makao yao. Mafasiri mengi nawe Isaac Remoyope kutoka mji wa Bunia.
Mapambano kati ya askari FRDC na wapiganaji ya FRPI ilianza tangu saa 10 ya asubuhi kwa kijiji ya Kinyanjonjo hapo Boga. Kufuatana na ushuhuda wa wakaaji, ni jeshi ya taifa ilianzisha hiyo mapambano kwa lengo ya kukomboa kijiji ya Boga kwa mikono ya wapiganaji ya FRPI. Lakini hadi saa 4 ya mchana siku ya 4 hii, askari ya FRDC hawakuweza kuondosha waasi ya FRPI kwa hiyo kijiji. Kanali Falsikabwe, kamanda jeshi kwa Ituri, anahakikisha kwamba kunakuwa mapambano lakini hakujulisha idadi ya watu waliouawa au kuumia katika vita. Imeripotiwa kwamba wakaaji ya Boga wamekimbia porini na kwa vijiji jirani. Tujulishe kwamba vijiji mengi kwa kusini ya mtaa ya Irumu wilayani Ituri inakuwa chini ya uongozi wa wapiganaji ya FRPI tangu askari ya FRDC waliondoka kwa hiyo eneo. Toka Bunya, Isaac Remoyope, Radio Kapi.
Upande mwingine, ni kesho ndio mazungumzo kati ya serikali ya Kinshasa na wahuni wa M23 yataanzishwa mjini Kampala nchini Uganda. Katika tangazo mbele ya wapasha habari leo siku ya 4, msemaji wa serikali ya Kampala Fred Opolot alihakikisha kwamba pande hizo mbili zitaanza mkutano wa mbele kwa kutatua matatizo ya mashariki ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kwa wahuni wa M23 kutosha makubaliano ya tarehe 23 Machi 2009, mabubishi unapaswa fikia mazungumzo ya kisiasa baina ya kundi mbalimbali za kisiasa na shirika la raia la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, msimamo unaopingwa na serikali ya Kinshasa. Taarifa ya Jacques Yves Molima mengi sidoni nawe Mutar Mateso.
Waasi wa M23 wanahitaji kuheshimishwa kwa mapatano ya tariki 23 mwezi wa 3 mwaka 2009, patano ambayo iliyosainiwa kati ya serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na CNDP Pagoma. Ila inaonekana kwamba mahitaji yao yanachukua upande mwingine tofauti, kama kuanzishwa kwa maongezi kisiasa. Pande wake presidenti wa M23 katika mahoni iliyochukuliwa na kituo cha habari AFP waliandaa kusema kuhusu masuala mengine ya kisiasa na sheria yakiwa na uhusiano na usalama, uchumi pia maendeleo. Pande wa serikali ya Kinshasa ni mapatano ya tariki 13 mwezi wa 3 ndio itaongelewa bila kuangalia masuala ya uchaguzi wa 2011. Tukumbushe kwamba ujumbe wa Kinshasa unahundwa na karibu wanabunge wa taifa 10 akiwemo Obemi na kupresidenti wa chumba hicho, na memba 4 wa baraza la wazee, wana memba wa shirika la rahia pia Abe Malumalu mkurugenzi wa Starek. Ila hadi jioni hii uwepo wa ujumbe wa wahasi wa M23 pa Kampala haujahakikishwa bado. Tukumbushi kwamba ni kesho siku ya 5 ndipo kikao cha SADC kitaanzishwa pia pa Dar es Salaam, ambako masuala ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo yataongelewa kwa wingi.
Kwa kifupi, ni leo siku ya 4 ndio ujumbe wa wahuni wa M23 ulipasha wasili mjini Kampala kwa mazungumzo na serikali ya Kinshasa, lakini hadi leo asubuhi ujumbe huo ulikuwa wenye kubaki Paruchuru, pa kilomita 17 kaskazini ya mji wa Goma. Kwa mjibu wa msemaji wake Bertrand Bisimwa, wanaimba ujumbe wa M23 walingoja waandalizi wa mkutano huo watatue swali la usafirishaji wao. Upande moja mpaka wa Bunagana unafungwa upande wa Jamhuri ya Uganda mtaani Ruchuru tangu shambulio ya wahuni hadi mji wa Kampala kati ya mwezi wa Novemba. Upande mwingine hakuna ndege kwa kusafirisha, alisema Bertrand Bisimwa, msemaji wa M23. Wakishurutishwa na hali ya kupanda kwa ujeuri mashariki ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, wanamemba wa kamati ya mkutano wa maskofu wa Kongo ya Kidemokrasia walikuwa katika mkutano usio wa kawaida tangu tarehe 3 hadi 5 mwezi huu wa Disemba hapa mjini Kinshasa. Kisha kuchungua hali katika eneo hiyo na vinyume vyake, walitangaza kibarua kinachoomba wakongomani waamuke kwa kuopoa taifa yao. Wanaomba tena uaminifu kwa Umoja wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Mapendekezo yalitolewa pia kwa uzuriaji wa mkutano wa Kampala. Sikilizeni mafasiri ya Padri Nshole Donatien, katibu mkuu wa kwanza wa Senko, akiwa mbele ya mikrofoni ya Richard Junior Kamunga.
Tunawalika wale wote watakaojielekeza pa Kampala juu ya mtego ya majadiliano hayo, wasigawanye umoja wa raia, wasisaini makubaliano ya kugawanya nchi ya Kongo. Uangalifu na busara vitumikishwe. Ingelipashwa sheria kuu na za kuheshimu nchi ambazo mtu hawezi acha, pia njia ya kufuata inayoonyesha daraja na ruhusa ya kufanya kitu kinachokubaliwa. Ni vema pia kuheshimu makubaliano itakayo heshimisha nchi ya Kongo. Makubaliano ambayo hayaheshimu wananchi, hayo hayakubaliwi katika nchi ya Kongo.
Nao mkusanyiko wa shirika la raia ausurutishwe na mazungumzo ya Kampala, ndivyo alisema katibu mkuu wake leo siku ya ine hapa mjini Kinshasa wakati wa mazungumzo na wapasha habari. Kwa mjibu wa Jonas Chombela, shirika la raia lipo tayari kushiriki kwa kila mazungumzo kama yanaandaliwa na nchi nyingine isiyo Uganda iliyotajwa katika nchi zilizoshambulia Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Katibu mkuu wa shirika la raia anasema shabaha zenye kufichwa za pande zote mbili katika mazungumzo hayo zinajulikana vizuri. Tumsikilize mbele ya mikrofoni ya François Kadima.
Yenye kutendeka kwa sasa Kampala ayusu wananchi wa Kongomani. Shabaha gani ya fiabo ya kazi ni gani? Mpango wa kazi ni gani ambao inapashwa kusumuliwa juu? Kwetu sisi atupashwe kwenda kuzungumuza neno ya nchi yetu bila hekima kama namna iyo. Kwa mazungumuzo yenye kufanyika kuficho Kampala atuko tayari. Sababu gani Uganda haiwezi kuja Kinshasa kwa mfano? Kwani wenye kuendesha vita wanajiita kuwa Wakongomani? Kwa nini mazungumzo iyo ifanyike Kampala? Na ripoti ya wataalamu inaonyesha wazi kutajwa kwa Rwanda, Uganda na Burundi kupana silaha na kusaidia wanaoendesha vita ndani ya Kongo. Yenye tunaweza kuwauliza ni kujua sababu gani wanatushambulia.
Na kuhusu mabadiliko katika kituo cha tume ya uchaguzi Seni, shirika la raia linashutumu msimamo wa sasa unaozungumziwa katika baraza la bunge la taifa na linatamani uwakilishi wa 60% kwa kuepuka utawala wa wanasiasa dhidi ya tume hilo la uchaguzi Seni. Hadi sasa wajane na mayatima wa watumishi wa serikali jimboni Equateur bado hawayapokea. Hali hiyo inadumu tangu miezi miwili kutokana na malipo yao kupitia benki. Wakati huo huo, wenzao wa wilaya ya Honor Ubangi wanadai mishahara ya miezi ine. Mafasirio mengi nawe Beatrice Nabindi kutoka mji wa Mbandaka.
Ni wafi wa bwana pia na mayatima wa fonction publique njo wanauzika. Wote wanakutana kila siku ku bâtiment administratif hapa nyumbani Mbandaka kwa kudai mishara za bwana yao kweni kiongozi wa jimbo. Ijapo commission usikae na malipo ilishapitisha majina zao mu mabenki, lakini kule wanawalomba madokumenti zingine. Mmoja kati yao amesema kama kule ku benki wanawalomba mabarua munane. Barua ingine ya chumba cha mahakama, mtu anastahili lipa 115 ya dola. Ku Hotel de Ville wanawalipisha dolar 20 kwa kupata barua. Atapata pesa zile wapi? Namna moja kumobaimbongo wa retrete 66 wanadai pesa zao tangia mwezi wa Julai iliyopita. Na wanasema kama waliandika barua kweni viongozi mpaka sasa hawayapata jibu. Kwa upande wake yake kamisa wa mtaa Wili Isekusu mwenye kutoka msafari mjini Mbandaka anaagamia kufuatilia neno ile. Radio Kapi ilifanya yote kwa kujua wazo wa kiongozi wa jimbo lakini haikuwezekana. Tokea Mbandaka, Beatrice Nabindi, Radio Okapi.
Jimboni Kasai ya Mashariki, kwa kukomesha matangazo ya jioni, tribunali kuu ya Kabinda ilimaliza kesi ilizoendesha panganda jika. Kesi hizo ziliandaliwa tangu tarehe 26 Novemba hadi tarehe 1 Disemba iliyopita na zielekea vitendo 13 vya ubakaji vilivyochelewa katika uchunguzi pangandajika. Taarifa ya Chris Mukand kutoka Mbujimai mengi zidoni nawe Karinda Muso.
Jana siku ya tatu, mahakama ilitoa uamuzi kuhusu maswali yote yanayoelekea watoto wenye kuwa na miaka kati ya 16 na 17. Korti ni kuchungua mambo ya watoto waliofanya makosa inahukumu watoto wanne kwa malaumu na malipo ya hasara ya pesa za kikongomani 1,115. Wengine watatu wanawekwa kunako kituo cha kuwalinda na kuwaadibisha watoto mpaka wakati wataeneza umri wa miaka 18. Mahakama inaahidia kutoa uamuzi wa maswali mengine sita yanayoelekea watu wenye kuwa na umri wa kutosha. Tukumbushe kwamba kulingana na kutimizwa kwa mpango wa kupiganisha kutotoa malipizi kwa wanaoendesha ubakaji, chumba cha pamoja cha Umoja wa Mataifa kinachohusika na haki za binadamu kimehudumia kuendeshwa kwa kesi na korti kuu ya Kabinda Panganda Jika. Shabaha kupeleka mbele ya vituo vya sheria wenye kuweza kuhukumiwa na sheria. Imetambulikana kwamba uwepesi katika uchunguzi wa maswali kuhusu ubakaji unahuzunisha wakaaji na kuwapelekea kusikilizana katika urafiki.
Okapi, 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 Okapi.